Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hënë 31 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Situata me furnizim e energji elektrike në Kosovë vlerësohet se është alarmante. Llogaritës së më tepër se 12 milion euro është vlera e faturave të ujit të shpenzuar e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të pjesës veriore të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerësoi se kërkesa presidentit të Rusisë për zvoglim të personelit diplomatik amerikan në Rusi është për keqardhje dhe e paarsyeshme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga Kabuli, Afganistanit, raportohet se forcat e sigurisë po zhvillojnë luftime kundër personave të armatosur afër kompleksit të ambasadës së Irakut në Kabul, pas një sulmive të vrasës. Zyrtar të pa identifikuar policor i kanë thënë agjencisë AP se një makinë bombë ka eksploduar sot në afërsi të ambasadës irakiane pas një përpjekjeje nga personat armatosur për të depërtuar në ndërtesë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme, Najib Danish, tha se diplomatët irakian janë të sigurt dhe se në sulm konsiderohet se ishin të përfshirë tre personat armatosur. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, ka raportuar agjencia propaganduese këti grupi AMAK. Nuk ka pasur raporte të menjëshme për viktima eventuale. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar se kërkesa e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për zvoglimin e personelit të diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi për 755 vet është për keqardhje dhe e paarsyeshme dhe ka paralajmëruar se Washingtoni po e shqyrton përgjigjen e mundshme. Ne po e vlerësojmë ndikimin e një kufizimi të tillë dhe se si do të përgjigjemi ndaj tij, thuhet në kumtesën e mbrëmshme të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kërkesa e Zotit Putin që Shtetet e Bashkuara ta zvoglojnë numrin e personelit në Rusi u bë në periudhën e përshkallëzimit të mospajtimit lidhur me sanksionet e reja të miratuara nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara kundër Moskës. Gjatë një interviste të djeshme në televizionin shtetëror rus, Zoti Putin tha se më se 1000 diplomat amerikan dhe personel mbështetës aktualisht punojnë në Rusi dhe 755 vet duhet ta ndalin aktivitetin e tyre. Afro 2800 ushtarë nga Gjeorgjia, Shtetet e Bashkuara dhe 6 vende të tjera i kanë filluar ushtrimet ushtarake madhore. Gjorgji Kvirikashvili, kryeministri i vendit mikpritës së Gjeorgjisë dhe liderët e tjerë dje thanë se këto ushtrime shohin si hap substancial drejt qëllimit të tyre për antarësim në NATO. Këto ushtrime do të ndihmojnë Gjeorgjinë që të jetë më afër standardeve të NATO-s dhe të forcojë aftësinë në gjithë rajonin, tha Kvirikashvili gjatë ceremonisë së hapjes në bazën ushtarake Vaziani afër kryeqytetit Tbilisi. Në këto ushtrime që zgjasin 2 javë, marrin pjesë edhe ushtarët nga Britania, Gjermania, Turqia, Ukraina, Slovenia dhe Armenia. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha mbrëm se nuk ka kuptim për të mbajtur seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për lansimin e fundit të raketës balistike interkontinentale të Koresë Veriore. Ambasadoria Haley theksoi se edhe një tjetër rezolutë butë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të ishte më e keqe se asgjë në dritën e shkeljeve të vazhdueshme të Koresë Veriore të sanksioneve të OKB-s kundër programeve atomike dhe raketore të veri koreanëve. Para 3 ditësh Korea Veriore e ka kryer testin e një rakete balistike ndërkombëtare dhe tha se tash është e aftë që të arrijë deri në tokën e Shteteve të Bashkuara me armatim atomik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Pasiguria me furnizim e energji elektrike vlerësohet se është njëri nga problemet me të cilin Kosova po ballafaqohet që nga pas lufta. Ditëve të fundit nga Korporata Energjetike e Kosovës është paralajmëruar se brenda 2 javësh Kosova mund të ballafaqohet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të thonxhillit për prodhimin e energjisë elektrike. Situata konsiderohet alarmante. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mungesën e energjisë elektrike ka paralajmëruar dhe zëvendës ministri në largim i financave Agim Krasniqi. Ai në një postim në Facebook ka shprehur shqetësimin e tij për këtë çështje. Shpejt mirisht Kosova jon do të mbetet në terë, prap do të ankohemi pse do të rritën çmimet e energjisë, pse prap do të varemi nga importet nga Serbia, ka shkruar Krasniqi. Ndërko, kryetari sindikatës energjetikës Izet Mustafa thot për Radion Evropa e Lirë se problemet që Kosova rezikon të ketë me energji elektrike do të duhet të adresohen urgjentisht nga autoritetet kompetente, në të kundër të nështon ai problemet do të jenë të mëdha. Pak nasit nga funizimi jo stabil me energji elektrike, Mustafa thot se do të rritën, si pas ti edhe çmimi energjisë do të jetë më i lartë.
Po presim që të angazhohen shumë seriozisht institucionet që janë relevante, që kanë pozicji dhe që mund të kontribuojnë në përmirësim situatës, për ndryshe normal që krijohet probleme edhe me rreth 5000 punëtorë të korporatës energjetike të Kosovës, cilët mandej do të mbeten pa punë, do të jenë rrethe sociale, do të ketë reagime të ndryshme, po ashtu do të reagojë edhe popullata, sepse sigurisht që nëse ndodh kjo, atëherë kosta e energjisë që do ta paguajnë konsumatorët, që do të jetë blerje prej jashtë shtetit, do të jetë shumë më e lartë.
Derisa qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë quajnë të papranueshme problemet që mund t'i ketë Kosova me energji elektrike. Anita, një qytetare nga Prishtina, thot se rikthimi i reduktimeve të energjisë elektrike është i paarsyeshëm.
Këtë dhe jërë zakonisht një problem shumë i madhë, nëse me dërtejt pas dy javë qytetarët nuk do të kenë rrymë elektrike. Po, ajo që më shqetëson është fakti se për sa vite pas lutjes dhe nuk arritën të ndërtojnë një termocentral të ri që mos të kemi probleme të tilla.
Ngjashëm shprehet edhe Donjeta.
Nëse në të ardhmen do të ballafaqohemi sërish me probleme të rrymës, atëherë shoh si dështim të institucioneve shtetërore, normal që do të jetë problematike për secilin qytetar të Kosovës.
Ndërkohë Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas dy javësh do të bëjë një plan emergjent për të përballur me këtë situatë që ai vlerëson si alarmante.
Dhe fatkesisht ne edhe dy javët e ardhme do të dalim me një plan emergjent që në kupton që duhet të ndalim disa nisi gjeneruese ose të kemi një gjenerim të kufizuar për arsyet e mundësive ose rezervave të kufizuara që i kemi për marrjen e çmimit në atë pjesë.
Vjetërsia e termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës së energjisë elektrike që prodhohet nga KEKU. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Llogaritet se më tepër se 12 milion euro është vlera e faturave të ujit të shpenzuar, e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të pjesës veriore të Kosovës, që nga përfundimi i luftës, thonë udhëheqës të kompanisë rajonale Ujësjellësi Mitrovica. Zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës në largim pranojnë se uji harxhuar në atë pjesë të Kosovës nuk paguhet. Kronike Nadije Ahmetit.
Zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit